galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab talaada ah bisha juun 2025 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlay magaalada Dhuusamareeb oo uu tegey shalay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan degaanadii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka qabsadeen Al-Shabaab.
howlgalkan uu socday muddadanba uu socday ilaa iyo bariira ayaa la qabtay dulooyinka dhulka waxaa loo beegsanaya waxa weyaan dhulkan gabiyaantiisa geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo shabaab. qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, Soomaaliyana ay ka dhamaato wasigii maaragtay argagixisada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, amuurihii Maraykanka, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ergeyga cusub ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. diblomaasigan ayaa hogaamin doona xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya. James Swan waa u dhashay dalkan Maraykanka, ayaa dabayaaqadii bishii hore ee May loo magacaabay inuu noqdo ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya. waxaanu hore uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, isagoo hore u soo noqday danjiraha Maraykanka ee wadamada Jabuuti, Soomaaliya iyo Congo.
saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacansiiray cunuqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xallin karay xiisadda labada dal. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan wuxuu ugu yeeray cunuqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaara ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani ayaa tallaabadan maamulka Trump ku qeexay sidoo hadalka u dhigay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso xukuumadda Tehraan iyo sidoo kale Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka.
saraakiil sare oo Maraykan ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii looga hortegi lahaa faragelin kasta oo dibadda uga timaada doorashada Maraykanka ee 2020. saraakiishan oo isugu jira kuwa dhinaca sirdoonka ah iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ayaa ka digaya in Ruushka iyo dalal kale ay qorsheynayaan in ay farageliyaan doorashada madaxtinimada ee Maraykanka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska lagu hayo saraakiisha sirdoonka iyo kuwa doorashooyinka ee Maraykanka, kuwaasi oo laga rabo in ay dadweynaha usoo bandhigaan baaxadda ay leedahay faragelinta uu Ruushku ku sameeyey doorashooyinkii Maraykanka.
saraakiisha caafimaadka ee Maraykanka ayaa u asteeyey goob horey loogu ciyaari jiray kubadda kolayga oo uu lahaa Dikembe Mutombo oo ahaa ciyaartoy ka tirsanaan jiray NBA-da Maraykanka si ay gacan uga geysato ka hortaga cudurka Ebola ee ka dilaacay dalkiisa hooyo ee Congo. mid ka mid ah cudurada ugu ba'an ee ka dilaacay Congo inta la og yahay taariikhda ayaa mar horeba waxa uu dilay qiyaastii 1500 oo qof, waxaana uu waasiibay 2200 oo kale tan iyo bishii Agoosto. waxaan maanta idinla hadlayaa sababtoo ah waxaan si qoto dheer uga walaacsanahay waddankayga, waxaanan u baahanahay caawimaadiina si aan u joojiyo cudurka Ebola ee ka dilaacay qaybta waqooyi ee dalka. xanuunka Ebola waa mid jira. faafitaanka hadda dhacay ayaa ah kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca dalka Abid, ayuu yiri Mutombo oo ku sheegay cod video ah oo lasoo dhigay websaytka xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurada ee Mareykanka ee loosoo gaabiyo CDC.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ciidanka dowladda Soomaaliya ee danab ayaa kooxda al-shabaab kala wareegay deegaano ku yaala gobolka Shabeelaha Hoose, sida v o eda u sheegay Mawliid Axmed Xasan oo u hadlay ciidankaas. Deegaanada ay danab la wareegtay ayaa waxaa ku jira tuulooyin hoos yimaada Bariire iyo sidoo kale deegaanka la yidhaahdo Ceel Saliin oo ay in muddo ah haysteen kooxda al-shabaab. Caashe Ibraahim Aadan oo la hadashay ayaa ugu horreyn weydiisay deegaanada ay qabsadeen iyo waxa loo beegsaday.
Tuulooyin dhowr ah ayaa ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ay la wareegeen asbuucyadan howlgal ay ka wadeen deegaanka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ciidamada danab dhowr meelood ay galeen, qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen, qaybana dhanka lugta ay ka weerareen, oo ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen. Waxaa ka mid ah deegaan uu ku yaalo Ceel Maawiya oo bulshadii ku dhaqnayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin, oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku. Waxaa maaragtay ceelkaasi la yihahda Ceel Saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyaba ay maaragtay ka maqnaayeen, oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku dhuumaalaystaan. Goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhiray. Waa haddii aad aragtid waad yaabaysaa, ilaa iyo dhowr iyo toban tuulo oo aaggaasi ku yaalay konton kilomitr waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aada u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay. Adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii deganayd ayaa ku dhacday baa la dhihi lahaa. Waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonaynaa inaan ku soo celino.
Waxaad noolid ka warantaa deegaanka Ceel Faniin xagguu ku yaalaa?
Wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeya lambar konton iyo meesha la yiraahdo ilib markaan la yiraahdo, waa deexda dhulka deexda ah wey.
Waxaad sheegtay in aad qabateen degaano dhowra iyo tuulooyin dhowra, marka tuulooyinkaas maxaa si gaara loogu beegsaday xilligan?
Howlgalkan uu socday muddadanba wuu socday, ilaa iyo Bariire ayaa la qabtay tuulooyinka. Dhulka waxaa weeyaan waxaa loo beegsanaya waxa weeyaan dhulkan gebi ahaantiisa geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo shabaab. Qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, Soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay argagixisada ay ka dhamaanayso ayaa maaragtay soo baxday, lagana cirib tiro. Sidoo kale ciidamada cirka ururka danab ayaa waxay weerareen Sanaale iyo Owdegle, waxay maaragtay halkaas kasoo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan horjoogayaasha nabadiidka oo ilaa iyo lix gaaraya. Waxay kaloo kasoo qabteen maxaabiis aad u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen. Dhanka kale ciidamada danab iyo kuwa militariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxay galeen Balatul Raxma meel la yiraahdo iyo tuulooyin yaryar oo ku hareereysan oo hoostaga Jamaame. Halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay, qaarna way kaga dhigeen, qaarna way kaga dhaawaceen. Ciidamadaasna ilaa hadda hoyadkoodu u socdaa Sanka iyo Jamaame ayay ku jiraan yihiin. Deegaankaas dhanna waa laga sifeynayaa insha allah kariim.
Mawlid, waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa, al-shabaab lagu qaado saacado ama maalmay socdaan, haddana dib baa looga soo noqdaa meeshii buu kasii bilowdaa oo al-shabaab marna laguma guuleysto in deegaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan. Marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca al-shabaab?
Aasho, horta aad baad u maadsan tahay. Horta waxaas ma jiraan saxaafadda ama media waxaa weli dhagaha uga dhegan ciidan baa meel tegay oo kasoo laabtay ama kasoo noqday. Arrimahaas way dhammaatay muddooyinkan dambe, waxaas way dhammaadeen goobihii. Hadda muddooyinkii bilihii ugu dambeeyey sanadkan bilowgiisi ilaa hadda, inta goob ee la qabtay wax laga soo laabtay malahan wax kasoo laabasho leh laga soo laabanayana hadda ka dambe. Insha allah kariim ma jirto. Goob walba waxaan ka dhisnay difaacyo waaweyn, ciidamadii ciidamo adag oo loogu talagalay in ay difaacaan dadka deegaanka, la dhaqmaan amniga sugaan ayaa loo diyaariyey. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee danabna goob kasta oo ay al-shabaab joogaan inay qabtaan ayaa loogu talagalay. Ciidan ay hor istaagi karaan al-shabaab iyo cid kastaba iyo nabadiid kastaba ciidan uga hor istaagi karaan ma ahan, waa ciidan qalabaysan, dhanka cirka iyo dhanka dhulkaba maaragtay howlgalladooda ka qaada. Ciidamadaas ayaa deegaanada qabta, ciidamo loogu talagalay oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ahna waxa weeyaan goobtaas ayaa la dejiyaa si nidaamsan oo tababar iyo cilmi iyo aqoon ay u leeyihiinna amniga deegaanadii loo dhiibo way u sugaan.
waxaad ka warantaa Mowlid, waxaan ognahay in dadkii deganaa deegaanadaas haddaad sheegtay in Al-Shabaab aad kala wareegteen ee ku yaala shabeellaha hoose, inta badan dadkii deganaa qaxbay ku maqan yihiin oo way kasoo qaxeen deegaanadoodii oo waxay macluul ku haysaa meelo badan oo magaalada Muqdisho ka mid a iyo deegaanada kale ee gobolka shabeellaha hoose ku xeeran ilaa iyo baay bay taxan yihiin dadkii deegaankaasi ku noola. maxaa dadkaasi u sheegaysaa hadda?
dadkaas waxaan leeyahay horta waxaan waa waxa Ilaahay qoray oo maaragtay dhibaato safmar ahoo dalka soo martay weeyaan, duufaantaasna way dhammaatay insha allah, ciribtirkeedana annaga ayaa gacanta ku hayno. dadkaasna waxa weeyaan dhib iyo dheefba waan la qaybsanaynaa insha allah kariim.
deegaanada hadda gobolka shabeellaha hoose ka tirsan ee aad Al-Shabaab ka xorayseen sidaad sheegtay, ee dadku ay ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan oo noloshoodii dib ugu abuurtaan waa kuwe
Berire, Caanoole, Sabiid, hadda tan maanta aan qabanay ilaa iyo asbuucyadanba meelaha aan qabanaynay waxa weeyaan sida Ceelfaniin oo kale waa meel burbursan. dadkeedii waxay degan yihiin xoog geysa, dadkii Ceelfaniin deganaa lambar konton ayay degan yihiin xooggooda oo meeshaas ay aada ugu dacdaraysan yihiin. meel hadda cusub dee oo hadda kadib guryihii ku dhisnaa iyo wixii dhan balaga burburiyey, dad uguma baaqayo Ceelfaniin waa la qabtay, laakiin waa meel howd noqotay oo dee kay noqotay oo dhuumaalaysay ugu talagaleen, balse Ilaahay ma oran inay maasay kusii waaraan. insha allah kariim, fasiyadii hore ayay usoo carmarmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas deganaa ee Soomaaliyeedna waxay ugu noolan doonaan, si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha allah.
Mawliid Axmed Xasan oo hadlay ciidanka Danab oo khadka telefoonka ugu warramaya Cashe Ibrahim, khadka la socotaana waa V o a.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee V o a. wararka ka imaanaya magaalada Buur Hakaba ayaa sheegaya inuu halkaasi maanta ka dhacay iska hor imaad dhiig uu ku daatay waxaa keenay iska hor imaadkan ay dhinacyada dagaalamay. waxaa warbixintaana nooga soo diray wariyaha V o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
iskahorimaadka ka dhacay degmada Buur Hakaba ee gobolka Baay ayaa u dhexeeya ciidamo taageersan maamul dhowaan dowladda Koonfur Galbeed ay geysay degmada Buur Hakaba iyo mas-uuliyiin hore halkaasi ugu sugnaa, kuwaasi oo markii uu iscasilay guddoomiyihii hore odayaasha dhaqanka si kumeelgaar ay halkaasi u geeyeen. ilaa saddex ruux oo mid ka mid a uu shacab yahay ayaa ku geeriyooday dagaalka, waxaana ku dhaawacmay in ka badan shan ruux, sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan degmada Buur Hakaba ee gobolka Baay. khasaaraha dagaalka ayaa intaasi ka badan kara, maadaama weli dagaalku uu socdo oo aysan jirin cid kala dhex gashay dhinacyada dagaalamay. maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf soo jiitamaya oo u dhexeeya guddoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed ay degmada Buur Hakaba uu magacowday iyo mas-uuliyiintii hore halkaasi ugu sugnaa. odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed ee degmada Buur Hakaba kasoo jeeda ayaa maalnimadii shalay shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen xiisadda ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas-uuliyiinta hore halkaasi u joogay. xiisadda kasoo cusboonaatay Buur Hakaba ayaa kusoo beegmaysa xilli degmadaasi ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka bini'aadannimada, kuwaasi oo wax ka qabasho u baahan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V o a, Baydhabo.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay kulan la qaatay madaxda ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo xubno kale. ra-iisul wasaaraha Kheyre ayaa sheegay in muhiim ay tahay sidii loo heli lahaa gal mudug oo wada jirta, loona xalin lahaa wax walba oo hadda jira. ra-iisul wasaaraha Kheyre ayaa sidoo kale xildhibaanada laga doortay deegaanada galmudug ka dalbaday inay qayb ka noqdaan xalka maamulka galmudug.
mustaqbalka iyo horumarka waxaa naga hortaagan keliya inaan aqbalno inaan midowno. mararka qaarkood waa la kala fikir duwanaan karaa, laakiin laguma kala fikir duwanaan karo jacaylka dalka iyo dadka Soomaaliyeed loo qabo, gaar ahaan dadka reer galmudug. kuma fikir duwanaan karaan, kuma kala fikir duwanaan karaan inay ku midoobaan danta guud ee reer galmudug.
madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo shalay soo gaaray magaalada cadaado ayaa isagu sheegay inuu buray heshiiskii galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaaca.
Afka Soomaaliga V O A haya wararkan iyo warbixinadan si toos ah idin kaga imanayaan. Todobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta qaxootiga adduunka ee 20 June. Soomaaliya oo ka mid ah meelaha colaaduhu ay daashadeen dunida ee dadkeedu qaxootinimo ay ugu farxadeen daafaha caalamka ayaa dhinaca kale waxaa gabaad ka raadsaday dad reer Yemen ah oo qaxooti ah oo dalkooda uga soo cararay colaad ay u arkeen in ay ka xun tahay tan Soomaaliya ka jirta. Meelaha qaxootidaasi Yemen ay tageen waxaa ka mid ah Somaliland oo ay hadda bulshada la qabsadeen meherada ganacsina ay qaarkood ka furteen. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Xubno ka mid ah qaxootiga waddanka Yemen ee ku sugan magaalada Hargeysa ayaa idaacadda V O A u sheegay in ay dareensan yihiin in ay joogaan waddankoodii labaad, isla markaana ay aaminsan yihiin inaanu farq badani u dhexaynin oo dhinaca nolosha, ganacsiga, dhaqanka iyo xataa ilbaxnimada ah dadka Soomaalida iyo dadka Yemeniyiinta. Waana taasi ayay yidhaahdeen sababta aanu degdeg ugula qabsanay nolosha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Waxaanay muuqda dad badan oo iyagu cuntooyin u soo doontay.
Shacabka Soomaaliland kuwa istamaam marxabu fiina wasu rahabu fi bana wa shukran jazilan ala tarhiib
Mansur ninka magaciisa uu sheegay isaguna waxa uu sheegay inuu mahadnaqayo shacabka Soomaaliland sida ay u soo dhaweeyeen qaxootinimada ay ugu yimaadeen isla markaana ay dadka Soomaaliland oo dhan naxariis iyo kalgacal ay u muujiyeen markay qaxootiyahan ugu yimaadeen
ragga halkan wax ka cunay ay imi kan kula kulmay hudheelka waxa kamida Saciid Cure wuxuu ka mid yahay musharaxiinta golaha deegaanka ee soo socda.
Anigu imika hoteelka in adigu la kulantay waan ka qadeeyay in hoteelkana waxa haysta in dhalinyaro ka soo qaxday dalka Yemen oo uu saameeyay dagaalkii ka dhacay waddankaasi Yemen.
Meheradaha iyo ganacsiga aad bay ula falgaleen ay ka mid tahay hoteeladu. Balka warantaasi
in khadarow in horta Yementa iyo dadkeena Soomaalida ama reer Soomaaliland different badan oo u dhaxeeya ma jira xagga dhaqanka waayo waxaanu ahayn dad markii horeba xiriir fog la lahaa Yementa markaas in hoteeladan ay idinkay kula kulanto kale ee ay laga cunteeyo iyo hoteelka kale ama restaurantka kale ay leeyihiin dadka reer Soomaalilandarkii cuntada ay sameeyaan wax farq badan oo ku jira ma jiro halka waxay ka mid yihiin dasito dhaqso u la falgareeyaan marka loo eego qoomiyadaha kale inagu soo qaxay aad iyo aad aad iyo aad balu soo dhaweeyay runaanti waxaan ku sheegayaa in khadarow dadkeena reer Soomaaliland iyaga ayaa dadka qaxa ugu horeeyay oo waxaan way garanayaan qof dhiban oo dalkooda yimina aad iyo aad buu soo dhaweeyaan oo xagga aad iyo aad bay wanaagsan yihiin marka la eego dalka waxa kale oo iguna joogay Ethiopian fara badan oo ganacsi fara badan ka furtay in waxa Ethiopianka iyo Yemenku iyo ku kala duwan yihiin for example imika Ethiopianku waa dad shaqaala oo aad u shaqeeya ayay u badan yihiin in waanay ku leeyihiin ganacsiyo yar yar laakiin Yemenku targetkoodu waxa weeyaan iyagu business sameeystaan isla shaqaaleysiyaan.
Gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Xinif ayaa u sheegay idaacadda V O A in 150 qof oo Ethiopia u dhashay si iskood ugu laabanayaan dalka Ethiopia.
Waa dhowr jeer baa jiray oo aanu tarnay diyaarada ka saarnay airportka dadka soo iskoodu noqonaya hadda waxaanu diyaarsan 150 qof oo aanu doonayno dhulka inaanu marino Ethiopiana bayo hadda noo diyaarsan iskoodu noqonaya ma jirto Soomaaliya cid khasab ku celisa cid qaxoonti ama magaliyadoon waddanka ku joogta ay khasab ku celisa ma jirto ilaa imika inta anaga noo diwaan gashan magaliyadoon ama qaxoontinimo ku jooga waa ilaa 20,300 oo qof ay noqonayaan jinsiyado kala duwan bay leeyihiin dhammaan wadamada jaararka ay way ku wada jiraan xataa kuwa aan xagga badda jaararka ka nahay kuwa kaloo aynaan jaar baahin baa iyana ku jira marka ilaa dhowr iyo 20 wadan baa idi unka joogtaa intay dowlada Soomaaliya kaatee wax qaxooti wax magaliya doona
yaa ugu badan gudoomiye
marka qaxooti laga hadlayo waxa ugu badan Yemeniyiinta marka magaliya doon laga hadlayna Ethiopianka ugu badan.
Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaad ku arkaysaa meherado u badan hoteelo kuwaasi oo ay dadka Yemeniyiinta ay furteen isla markaana dalabkooda uu sareeyo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa shalay la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan. wariyaha v o a da edward yarinian ayaa warbixintan qaahira kasoo diray. maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرياض التي وصلها اليوم حيث اجتمع بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
تلفزيونك والسعودي قلية هي العربية أيا باهي مقالدة بومبيو يوفدق للسعودي أو كل كلمة يا قصرية بقرتو يد إكويا لمقالدة جدة بقرك السعودي دربديبا كلنك كدب أيا هدنا تلفزيونك أوبا يي بومبيو أو لكل مي بحال سجها بقرتو يد السعودي محمد بن سلمان. wariyaashii safarka ku weheliyey bombeyo ayaa muujiyey in dhaxal suguhu uu u muuqday mid dib u yara dhigayay la kulmidda bombeyo. hilaal qashaan oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda maraykanka ee beyruut ee dalka lubnaan ayaa u sheegay v o e da in qaabka uu sacuudigu u qaabilay bombeyo ay muujinayso sida sacuudiga uusan ugu faraxsanayn in madaxweyne trump madaxweynaha maraykanka uu dib uga yara baxay weerar la doonayay in iraan looga aarguto dayuuraddii maraykanka ee droonka ahayd ee ay ku soo riday gacanka hormuus toddobaadkii lasoo dhaafay. waxau yidhi marka sacuudigu ay kugu qasbaan in la kulmidooda aad sugto oo ay cuntadana kugu kaxeeyaan maqaayad waxay astaan u tahay inaysan ku faraxsanayn martinimadaada, waayo caadiyan waxay dadka ku marti qaadaan qasriga boqortooyada oo cunno aad u macaan loogu sameeyo. dhaqan ahaanna in martida aad maqaayad wax ka soo siiso ma aha wax fiican marka aad sacuudiga joogto. qashqaan waxa uu sheegay inuu filayo in bombeyo si wanaagsan loogu soo dhoweeyo marka uu tago dalka imaaraadka carabta, waayo imaaraadku wuxuu fahamsan yahay buu yidhi in trump uusan doonayn in iraan uu kaga arguto. u malayn maayo in imaaraadku ay u caraysan yihiin sida sacuudiga oo kale, waayo imaaraadku waxay la jaan qaadi karaan labadaba iraan iyo maraykanka. waxay horey wada xaajoodyo ula galeen iraan, ma jiraan wax ka hor istaagi kara inay xiriir ganacsi la yeeshaan. imaaraadku waxay ku wanaagsan yihiin ganacsiga, waxay fahamsan yihiin in siyaasiyan aysan wax walba ku guulaysan karin, waxay ogyihiin in maraykanku uusan duqaynin iraan, laakiin way isaga qancayaan. booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka bombeyo ayaa kusoo beegmaysa wax ka yar maalin markii xuutiyiinta yemen ay u adeegsadeen diyaarad droon ah oo iraan lagu soo sameeyey duqayn ay ku qaadeen garoonka abha ee koonfurta dalka sacuudi arabiya. warbaahinta sacuudiga ayaa soo warisay in hal qof uu ku dhintay duqaynta, daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen. duqaynta ayaa lala helay maqaayadda cuntada fudud iibisa ee maraykanka laga leeyahay ee macdonalds ee ku dhex taalay garoonka abha, macadda in duqaynta iyo booqashada bombeyo ee gobolka ay xiriir lahaayeen. afhayeenka isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ee yemen ka dagaalama turki almaliki ayaa iraan iyo xuutiyiinta si kulul ugu cambaarayay inay duqeeyeen bare dad rayid ah ay ku sugnaayeen oo dad rayid ah ay ku dileen kuwo kalena ay ku dhaawaceen ciidda sacuudiga. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa u sheegay wariyaasha in kulankii bombeyo ee magaalada jidda uu maraykanku rajaynayay inuu u muujiyo sacuudiga sida uu u doonayo in laga jawaabo weerarada xuutiyiinta iyo iraan ee sacuudiga iyo sidoo kale marinada ay maraakiibtu marto ee khaliijka carabta. waxa uu yidhi waxaa jira qorshe cusub oo maraykanku u wato oo lagu magacdaray sentinel oo loogu talagalay in lagula socdo dhaqdhaqaaqyada iraan, waxaana qorshahan qayb ka ah buu yidhi isbahaysiga maraykanka oo uu sacuudigana ku jiro.
warbixintii edward yarinian wariyaha v o e da ee magaalada qaahira waxaa inoo soo koobay nala socodsiinayay maxamed colaad xasan. halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yadaan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee VOA somali.com.
tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaystayaal wali la socotaan oo si toosan idinkaga imaanaysa magaalada Washington, bal qadaraan markana ka nasanno wararka iyo warbixinada. Waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaa idinku soo maqan qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuraha maraykanka iyo qodobo kale. Marka hore soo xata soo dhawaataan warkii dunida. ergeyga cusub ee xogeeya guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho. Diblomaasigan ayaa hogaamin doona xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya. James swan oo u dhashay dalkan maraykanka ayaa dabayaaqadii bishii hore ee may loo magacaabay inuu noqdo ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsanaan doona soomaaliya. Waxaana uu horey uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka isagoo hore usoo noqday danjiraha maraykanka ee dalalka jabuuti, soomaaliya iyo congo.
saraakiisha dalka iiraan ayaa maanta ku gacansiiray cunuqabateynta cusub ee maraykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xallin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay iiraan wuxuu ugu yeeray cunuqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaarana ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatullah cali khamenei. madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ayaa tallaabadan maamulka trump ku qeexay siduu hadalka u dhigay mid ceeb iyo nacasnimo ah. trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku beegsaday in ay ka hor istaagayso ama uu ka hor istaagayo tehran iyo khamenei galaangal kasta oo ay ku yeelan karaan ama u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka.
saraakiil sare oo maraykan ah ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii looga hortegi lahaa faragelin kasta oo dibadda uga timaada doorashooyinka madaxtinimada maraykanka ee 2020. saraakiishan oo isugu jira kuwa dhinaca sirdoonka ah iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka ayaa ka digaya in ruushka iyo dalal kale oo ay qorsheynayaan in ay farageliyaan doorashada madaxtinimada ee maraykanka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu sii kordhayo cadaadiska lagu hayo saraakiisha sirdoonka iyo kuwa doorashooyinka ee maraykanka, kuwaasi oo laga rabo in ay dadweynaha usoo bandhigaan baaxadda ay leedahay faragelinta uu ruushka ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka.
saraakiisha caafimaadka ee maraykanka ayaa u asteeyey goob horey loogu ciyaari jiray kubadda kolayga oo uu lahaa dikembe mutombo oo ahaa ciyaartooy ka tirsanaan jiray NBA-da maraykanka si ay gacan uga geysato kahortaga cudurka ebola ee ka dilaacay dalkiisa hooyo ee congo. mid ka mid a cudurada ugu ba'an ee ka dilaacay congo inta la ogyahay taariikhda ayaa mar horeba waxa uu dilay qiyaastii 1500 oo qof, waxaana uu asiibay 2200 oo kale tan iyo bishii agoosto.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. hiridanka u dhexeeya xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan qofka loo soo xulayo musharaxa doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020 ayaa si xawli ah toddobaadkan u bilaabmaya, iyada oo uu ku bilaabmi doono dood bille ah oo dhexmari doona musharaxiinta. doodahan ayaa waxaa ugu horeeya qaabsoomi doonaan habeenimada arbacada iyo khamiista. wariyaha v o e da jim malone ayaa warbixintan washington nagu diyaariyay, waxaa la inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray.
waxaa laga yaabaa inuu yahay hirdankii ugu dadka badnaa ee dimuqraadiga, waxaana hadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden. dooda biden waa inuu yahay musharaxa ugu xoogga badan ee wajihi karaya madaxweyne donald trump sanadka soo socda.
I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support, but here's the deal.
waxa aan rajaynayaa inaan noqdo kan aad xulataan, waxaana u shaqayn doonaa sida ugu adag ee aan awoodo si aan u helo taageeradiina, balse xaalku waa sidan. mid kasta oo uu ahaado qofka uu dimuqraadiga soo xulo, waa inaynu wada jirnaa isla markaana aynu madaxweyne dimuqraadi ah u doorannaa Mareykanka.
maalmihii lasoo dhaafay, Biden waxa uu weerar ugu imaanayay difaaca shaqadiisa uu muddada dheer ku jiray ee sanadka, taasi oo ku furtay galdalool cusub. ra'yi ururitan waxaa ku xiga Biden senatarka laga soo doorto Vermont Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo iyaduna ah senator laga soo doorto Massachusetts, kuwaasi oo si aayar ah u daba socda.
sidan waa waxa ay dimuqraadiyaddu tahay. waxa ay tahay inaad baxdo, inaad dadka la joogto oo aad fursad u hesho hiigsiga Maraykanka. waad garanaysaa, kuma filna keliya inaad tiraahdo maya Donald Trump.
Peter Buttigieg oo hore aqoon kooban loo lahaa ahna meyrka South Bend ee Indiana, iyo Kamala Harris oo iyaduna ah senator laga soo doorto gobolka California, ayaa iyaguna xagga sare ku jira. koox badan oo ah xubnaha tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna daba socda, iyagoo rajaynaya inay dhisaan awood ay ku laran tahay dood xooggan. doodaha ayaa noqonaya halkii loogu beerayo ololaha, waxaana sidaas sheegaya Kyle Cordig oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
I really think that the debates have become sort of the main event almost of the primary season.
Haqiiqatan waxaan filayaa dooduhu inay noqdaan nooc ka mid ah dhacdooyinka muhiimka u ah hawlaha hordhaca ah, sababtoo ah waxa aad helaysaa dhammaan musharaxiinta dalka oo dhan oo ka soo muuqanaya qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah iyo xaqiiqatan guud ahaan dalka oo dhan, balse runtii ma haysano wax codayn ah oo halkan ka soconaysa ilaa laga gaarayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda.
Appearing at some of the in some of the key primary states and really all across the country.
Tartamayaasha ayaa u culays kaga iman doona inay falcelin degdeg ah ay ka sameeyaan, waxaana sidaas qaba Larry Sabato oo isla ka tirsan jaamacadda Virginia.
You're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite, who find just the right attack.
Waxa aad helaysaa 4, 5 ama 6 musharax oo helaya tiraabtii ku habboonayd, kuwaasi oo abaaraya weerarkii ku habboonaa ee dhexdooda ah ama madaxweyne Trump si ay u helaan ciwaanka warka. Waxa ay noqonayaan kuwa ka faa'iideeya doodaha, kuwa kalena waxaa laga yaabaa inay lumiyaan aasaaskooda ama ay lumiyaan kuwa dhaqaalaha siiya.
The others may lose ground and may lose donors.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqda inuu yahay halka weerarkooda ay kula beegsanayaan dimuqraadiyiinta doodahooda, isaguna waaba uu haraad qabaa inuu u babacdhigo dimuqraadiga.
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage.
Dimuqraadiga xag jirka ah ee inaga soo horjeeda waxaa wada nacayb, eex iyo caro, waxaanay rabaan inay idin burburiyaan. Waxa ay rabaan inay burburiyaan dalkeenna sida aynu yaqiinsannahay ma la aqbali karo mana dhacayso.
As we know it, not acceptable.
Warbixintii Jim Malone waxaa inala socodsiinayay Ibraahim Xasan Danduri, halkaad ka socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi, waxaa ku soo diyaariyey wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha kasoo cusboonaaday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. ayaa dadku ku kala aragti duwan yihiin marka la eego madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf oo isagu ahaa madaxweynihiisa rasmiga loo doortay heshiisyadana la galay Sunna Wal Jamaaca oo haatan ay iska hor yimaadeen, ma tahay fursad ay ku heshiin karaan dadka reer Galmudug? mase muuqataa in dib loogu noqday colaadihii iyo isfaham la'aantii oo ay la adahay cid markaasi dhexdhexaadisa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa iga qayb galaya Awees Maxamed Nuur Awees Fooley oo ah saxafi madax bannaan oo jooga Nairobi, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Calasow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye maanta Galmudug xaaladda ay ku jirto, xaalad ICU ayaa la dhihi karaa. Weerar ayaa lagu soo qaaday, nin baa loo dhiibay, maaragta ayaa gaal tegay dhuusamareeb oo wasiir ah qoladan xamar joogta ee ayaga xamar wax ka qaba waayey ay wadeen, ayaa Galmudug maanta dhex taalla meel kala guur oo xasaasina waa mareysa.
Awees Maxamed Fooday, Awees Fooday,
waa ku salaamayaa Yaasiin adiga iyo saxafiyiinta idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. Anigu lama qabo fikirka Calasow, waayo inkastoo haatan ay ka jirto xiisad siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug, haddana waxaa dadaal badan u galay dowladda federaalka Soomaaliya sidii arinta loo dhameyn lahaa, waayo dowladda federaalka waa daladii ama waxaweye halkii lagu soo hiranayay. Marka waxaad moodaa in meesha uu jiro micnaha waxa la yidhaahdo xukun jaceel,
dowladda waqtiga ku bixisa, laakiin waa uu isfooday ma ahayn dowladda hadda jirta.
dowladda hadda jirta labadii sano lasoo dhaafay gobolka galmudugley waxay u diiday dhaqaalihii, waxay u diiday inay dakada sameystaan, waxay u diiday siyaasadii, waxay u diiday wax kastoo maaragtay bini'aadanka uu ku noolaan lahaa. Maaha dowladda hadda jirta
aws marka aad eegto waxyaabaha uu ku doodaya calasow ma waxaa jira xuquuqdii galmudug ay lahayd ayaa dowladdu ay hortaagan tahay, mase dadka reer galmudug baa laga rabaa inay dowlad goboleedkooda badbaadiyaan?
Runtii dowladda federaalka soomaaliya anigu haatan ma difaacayo, mana oran karo xuquuqdii ayay u diiday, waayo markii xuquuq la bixinayo waxaa la siiyaa dad midaysan ama maamul midaysan. Marka waxaa marka hore muhiim ah in maamul goboleedka ama dowlad goboleedka galmudug inay ayagu marka hore tafaraaruqa iyo is-afgaranwaaga dhexdooda ay dhameeyaan, kadib wixii xuquuq ah way heli karaan. Laakiin hadda ayaa xuquuq loo dhiibayaa mar haddii maamulkii ama caasimadihii ama wax walba la kala jeedinayo, taa waa marka dhib ka jira.
Calasow waxyaabaha atan taagan waxaa ka mid a madaxweynihii axmed ducaale xaaf oo ka baxay caasimadii iyo wadahadalada socda oo u muuqda in labada dhinacba ay ka hadlayaan in doorashadii ay soo dhawaatay, marka maxaa diidaya in doorasho la qabto?
Waxa weeye ustaad yaasiino, waxaa diidaya maamulka galmudug waxaa ku heshiiyey 11 qabiil oo soomaaliya kamid a, inta ay ka keeneen ergo amba ma garanaysaa bitishin ay ka keeneen ay dhaheen axmed ducaale geele ma rabno ma jirto, madaxweynahooda raalli bay ka ahaayeen. Waxa lagu heesta waxay kaliya weeye waxa weeye naga dambe noo noqo sidii hadda maaragtay waxa hadda baydhaba ka jiro kale ayuu diida ninkan, maadaama uu nin oday aha. Fiiri hadda waxuu sameeyey ninkan, waxuu leeshiyey nimankii ku go-doonsanayd uu samareeb alusuna leeshiyey magaalada gaalkacyo intuu joogo xabad kama dhicin, caradii uu nabdeeyey, xataa dhul samareeb guryaha ma dhul badan ayuu ninkan investment badan buu sameeyey ma garata. Waxaa la diidan yahay waxaa weeye inaad madax banaanaatood noolaataaba lagu diidan yahay.
Aws arrimaha calasow markaad eegto dowlad goboleedyaduna xad bay leeyihiin, dowladduna xad bay leeda, marka in dowladdii ay xadkii ka soo durugtay oo xuquuqdii iyo nidaamkii iyo waqtigii madaxweyne caaf uu lahaa in faragelin lagu hayo makuu muuqataa?
Runtii ima muuqato wax faragelina oo lagu hayo dowlad goboleedka galmudug, waayo haddii mar baarlamaankoodii uu wada jiro guddoomiyihii baarlamaanka oo galmudug, madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii haddii ay wada socdaan oo ay wada shaqaynayaan, cid farageli karta ma leh. Laakiin haddii layskhilaafsan yahay oo markaasi howshii sidii loogu talagalay aysan u socon, waa suurtagal markaas in dowladdu ay soo dhex gasho.
Khilaafka
waxaa abuuray magaalada, waxaa laga abaabulay filla for dhiigley baa laga soo abaabulay khilaafkan. Waxa weeye filla soomaaliya meesha loo aqooni jiray ayaa laga soo abaabulay. Waxa weeye nin wardhiigleyda uu jooga dhagxaan waaweyn u taalla wuxuu rabaa inuu mara ka dabaqtamo dhuusamareeb. Dadka soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen dowlad federaal in la dhisto. Dowladda federaalka waxay dadka meesha degan inay soo dooran karaan dowladdooda ayuu dastuurkooda sheegaya. Waay ay galmudug maalin ugu qasbayaan haddii maaragta midda labaad xataa ma ogolo in la yidhaaho doorashada aad sheegteen aan ka qayb galno annagoo idinka aanan idinka socon. Waxay rabaan inay ayaga madaxa kuu soo xiiraan, kaa soo buuxiyaan waxay aaminsan yihiin. Ustaad Yaasiin, waxa meesha ka socda waxa weeye wax loo adkaysan karo amba maaragta qof damiir le uu adkaysan karo maaha. Nabadiya nool waxay ka wadaan magaalada gobolka galmudug la yidhaah.
Maadaama tahay in saxafiyo wax badan ee ka shaqeynaya warbaahinta aws fooday, maxaad xal u aragtaa qaabka hadda ama dowladdu ha noqoto ama dowlad goboleedka sidii loo xalin lahaa, maadaama Soomaaliya ay ka soo daashay colaado gaar ahaan abaaro iyo colaado gaarana ay u dheer yihiin galmudug?
Xalku waxa uu ku jiraa in marka hore dowlad goboleedka galmudug ragga matalaya ama siyaasiyiinta culimaudiinka waxgaradka inay isku yimaadaan oo ay ka hadlaan aayahooda, waayo haatan waxaa la soconaa in uu jiro war saxaafadeedyo kala duwan oo kasoo baxay madaxweyne axmed ducaale geele xaaf iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo kale sheegaya in xaaf uu sheegay in magaalada Cadaado uu ka dhacayo doorashadii dowlad goboleedka galmudug, halka dowladda federaalkana ay sheegayso in dhuusamareeb ay ka dhacayso doorashada. Sidoo kale waxaa haatan usnaa uu khilaaf ama burbur uu soo dhexgalaya heshiiskii u dhexeeya axmed ducaale geele xaaf iyo ahlu sunna wal jamaaca. Marka xalku wuxuu ku jiraa in meel laysugu yimaado, la wada tashado, cid laga maarmo ma leh. Laakiin galmudug haddii aayaheeda ka tashato, wax walba waxay noqonayaan qaabkii loogu talagalay, wayna guuleysanayaan.
Calaso, ugu dambeyntii adoo og dhibaatada la soo maray iyo meesha ay galmudug ka timid iyo weliba heshiisyadii adkaa ay gashay ee qaabka lagu badbaadin karo ama doorka ay siyaasiyiinta iyo waxgaradka wees sheegayo adoo raacsanaya maxaa ku yiraahda halka, maxaad u aragtaa?
Aniga halka waxaan u arkaa dhowr jeerna waa ka hadlay ummaddan dhibaatay soo dhamartay Soomaali la yiraah oo fool xun umay baahna in awood sheegad maanta iyo maaragta aniga iri dadka reer galmudug colaad weynoo dhex taalla ma ogin annaga xilligan la joogo. Qoladan hadda xamar joogta dowladda sheeganaysa dhibaato aan ahaynoo galmudug hadday ka daayaan faragelinta ay ku hayaan, waxaan qabaa inaan waxba balaayaa jirin oo ay dadka galmudug amba ay xaafkooda u deestaan ilaa hadda asaga madaxweyne rasmiga ah amay doorasho sameystaan. Laakiin doorashada ay ahaato mid aan laga soo yeerinay filo wardhiigley ama filo Soomaaliya meesha loo aqooni jiro, hadday taa dhacdo waxaan qabaa Ustaad Yaasiin oo gobolada Soomaaliya oo dhan ay nimankan nabadne nolola baxa ay ka daayaan in Soomaaliya ay dowlad noqon doonto. Laakiin inta la leeyahay nin dooran doorta waxa u dhaadeen dadka saxowdan baajiseen oo nin iska magacaaban lagu keensanay hal wareeg, taa ma aqbali karna. Reer galmudugna ma aqbali doona, waa inay ogaadaan farmaajo ee khayr.
Ardayadu maasantay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Calasow iyo Awees Maxamed Nuur Fooday oo ka qayb galaya dooda gaaban jaahilo joogta intana bakara wada kulmi doona hadda Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
inta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa ku soo diyaariyay magaalada Nairobi. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intaas hadaanu ku dhaafno markana magaalada tan Washington, waxaa xubinta muraha Mareykanka ku diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ee ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. 18-kii bishan juun waxay ahayd maalintii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump si rasmi ugu dhawaaqay ololihiisa doorashada ee sannadka 2020-ka, arrintaas oo uu kaga dhawaaqay magaalada Orlando ee gobolka Florida. Waxyaabaha gundhiga u ahaa hadalkiisa habeenkaas waxaa ku jiray wax ka qabashada dadka muhaajiriinta ee sharci darrada Maraykanka ku jooga. Waxaan aaminsanahay in dalkeennu uu hoy u noqdo muwaadiniinta sharciga u hoggaansan ee aanu hoy u noqonin dambiilayaasha dalka yimid, ayuu yidhi. Intaa kadib, madaxweynuhu waxa uu ciidanka socdaalka iyo kastamada amar ku siiyey inay soo qabqabtaan dalkana ka saaraan ilaa iyo 2,000 oo qoys oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka, dadkaasoo ah kuwa loo jaray warqado ay dalka kaga baxayaan. Axadii toddobaadkan ee 23-kii bisha juun ayay ahayd in hawsha musaafiriintu ay bilaabato, hase yeeshee madaxweynuhu wuu ka noqday tallaabadaasi. Maxaa haddaba madaxweynaha arrintaasi ku qanciyey? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Madaxweynuhu wuxuu soo saaray in la hakiyo camalgalkaas kadib markii magaalooyinka Myerska iyo gobanatooriyaasha xukuumad magaalooyinkaas ay yiraahdeen waxaana waxay abuureysaa wax la yiraah fear, cabsi, sharci in la fuliyo dabcan hadda nidaamka dowliga, laakiin dowladu inay cabsi abuurto oo nabadgelyad daraaba ay iyadu abuurto sharcigu uma samaysan sidaas. Marka magaalooyinkiiba diiday inay la shaqeeyaan hay-adaha immigrationka, bacdana ay federaal iyagu ay yihiin oo aysan ay u baahan yihiin gacan uga baahan yihiin xoogaga madaniga ah ee sharciga fuliya ee deegaanada waa diideen. waxaa kaloo buuq badan iyo xasarad iyo buuq dhaliyay siyaasiyiinta dalka oo dhammaantood nimankii hore u xukumi jiray Homeland Security-ga, Pelosi oo ah majority leader-ka, iyo runtii Democrat-ka waxay muujiyeen intuba concern inaysan ahayn arrin fiican oo khalkhal lagu abuuro deegaanada iyo dadka intaba.
magaalooyinka diiradda madaxweyne Trump saarnaa ee uu doonayo in dadka laga masaafuriyo waxaa ka mid a magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo ah magaalada saddexaad ee dalka Maraykanka ugu weyn. cabdulqaadir daahir cali oo magaaladaas muddo dheer deganaa ayaa sharxaya magaalada iyo howlgalka uu madaxweyne trump ka damacsanaa.
bismillahi raxmaan raxiim. maxamed sandheer aad baad u mahadsan tahay. magaalada chicago sida magaalooyin badan oo dalka ku yaala waxay ka mid tahay kuwa mangelyada siiya dadka aan haysan dalku jooga ama waxaan loogu yeedho sogolotiga bilaa sharciga ah. chicago keligeed dadka aan sharciga haysan ee ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 180,000 oo qoys, dadkaasoo intooda badan ka yimid wadamadan loo yaqaano latin america. magaalada chicagona sideedaba waa magaalo kamid a magaalooyinkan haatan loo yaqaano sanctuary cities ama magaalooyinka mangaryada siiya dadka aan sharciga haysan, taasoon ogolaanaynin ay lay sameeyaan ama ay iskaashi la sameeya dhinaca xoojinta socdaalka ah dowladda dhexe ee maraykanka, oo arrintaasi inta badan waxay ahayd muran muddo dheer soo taagnay. warbixino horaantii 2017-kii lasoo daabacay ayaa waxay muujinaysaa in dalweynaha maraykanka ay ku nool yihiin maaragtay ilaa iyo 10 million oo dadka aan haysan sida ama ku nool sida maaragtay sharci darada oona haysan sharci ay waddanka ku joogaan. marka waa magaalo kamid a magaalooyinka maraykanka dadkaas faraha badan ay ku nool yihiin sharcigaysan.
si lamida sida magaalooyinka kale ee waaweyn, madaxda magaalada chicago ayaa si adag uga soo horjeeda tallaabadan uu aqalka cadi wado, iyadoo duqa magaaladaasi lori lightfoot oo dhowr bilood ka hor un xilkaasi loo doortay ay sheegtay in amarka madaxweynaha ayna fulin doonin.
dabcan waytin wada sugaynay markii uu madaxweyne donald trump uu ku dhawaaqay in ilaa maaragtay dad malaayiin lasoo qaban doono maalinta isniinta aan soo dhaafnay, laakiin ila hoose ay noo caddeeyeen ilaa iyo 2,000 oo qoys inay ahayd bartilmaameedku oo hore loogu diray waraaqo in waddanka laga saari doono. iyadoo arrintaas laga duulayo magaaladuna ay horeba u ahayd magaalo aan tabacsanayn in dadka sidaa noocaasayn lagu soo qabto, ayaa gabadha maayarka ka ah chicago lori lightfoot oo iyadu muddo gaabanba xafiiskaada joogta waxay ku dhawaaqday maalimada jimcaha ah iyadee lasoo dhaafay in booliiska chicago aysan gacan siin doonin howlgalka ice, waxayna sheegtay in taliyaha booliisku ay ku wargelisay in aan lala shaqayn doonin ama aysan gacan siin karin qoladan muxuu ahay immigration ka socota, oo islamarkaana ay ka go-an tahay in ay taageero buuxda siiyaan ama garab taagaan taliyadaha mangelya doonka ah ee ku dhaqan magaalada chicago.
ma aha madaxda magaalada chicago iyo magaalooyinka kale kuwa keliya ee diidaya tallaabadan madaxweynaha ee waxaa iyaguna jira xubno ka socda xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynaha ku boorinaya in tallaabadaasi uu ka noqdo. arrintaasi oo keentay in madaxweynuhu uu muddo 2 toddobaad u qabto in arrintan xeer laga soo saaro. maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu arrintan ogolaado? 2 toddobaad se ma ku filan tahay in arrin sidan u weyn xal lagaga gaadho? mar kale garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame.
dabcan wuxuu isticmaalayaa inuu ujeedo kale ku gaaro handadaadan, wuxuuna yidhi si mushkiladan koonfurta dalka ka socota oo dad badan oo qaxooti ay soo gelayaan maalin walba iyaga iyo caayladooda si go-aan looga gaaro oo congresska ay iyo asaga dowladdu ay isula helaan nidaam lagu xakameeyo immigrationka, barke sharciga laalan dadka dalkan ku nool sharci darada ku nool sidii loo dhaqi lahaa in amnesty la siiyo oo sharci la siiyo, in la dibood gareeyo, in loo helo xal, iyo in yani derbiga weyna uu ka dhisaayo oo ilaa hadda la isku haysto koonfurta inuu xal u helo oo funding iyo lacag uga helo. marka waxay u tahay meel uu ku gelayo negotiation wax la yidhaahaa ama uu ku gorgortamayo haddaan saas la yeeli saasaan yeelaya. marka waa arki doonaa qolada bolosina waxay ku tiri naagta aqalka majoritiga waxay tiri waqti ma si aanu maaragtay isugu nimaano ka wada hadalno nidaamkaas.
marka 2 toddobaad buu qabtay, 2 toddobaad ima ku filantaa?
sida aan filayo meelaha qaarkood qoraalada waxay sheegayaan in ay ka dheeraan doontay intaas, 2 toddobaad heshiis laguma gaari karo arrin dheer oo ilaa 11 million oo dalkan ku nool iyo xadkaasoo hada arrin siyaasadeed ah dowlado kalena ay ku jiraan mexico u malayn maayo, laakiin hadda on bilow waa soo 2 toddobaad, laakiin arki doonaa sida ay ku dhamaatay.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dib u dhigay qorshe uu doonayay in ilaa 2,000 oo qoys oo sharci darro ku jooga Mareykanka uu dalka kaga masaafuriyo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatana aynu ku wadasano codka fanaanada Nasteexo Indho. ay nagu luqeynaysay fanaanada Nasteexo Indho. Ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idin jeebanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.